Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Алена Радкевіч, Сергей Абламейка і я, Сергей Навумчык. Мы пагаворым пра то, як адзначыла Беларусь 50-годдзе выхаду першай беларускай кнігі. Нагадаю, што учора адзначалася 500-годдзе выхаду Біблії Скарына. Скарына надрукаваў гэтую кніжку ў Празе. Але перад тым, як перайсці да гэтай галоўнай тэмы, я папрашу Алену Радкевіч, якая сёння кіруе нашым сайтам свабода.орг, распавесці, што на яе погляд найбольш цікавага для нашых слухачоў на нашым сайце. Калі ласка, Алена.
Ну, асноўныя тэмы яны якраз будуць і ў рэчышчы вашай, якую вы сабраліся абмеркаваць. Я павінна сказаць, што на нашым сайце ўсё яшчэ гучыць, паступова ціхаючы, тэма угодкаў Скарыны, 500-х угодкаў Біблії, надрукаванай у Празе. На сайце вы можаце знайсці унікальнае відэо, гэта экскурсія па Скарынаўскай Празе, гэта відэатрансляцыя з Прагі, з учорашняй імпрэзы, куды прыехала ў Прагу, прыехалі беларусы, некалькі дэлегацый, таксама пражскія беларусы сабраліся на Старамецкай плошчы і пад кіраўніцтвам кваліфікаванага гіда Галіны Навумчык мы прайшліся па тых мясцінах, дзе магла быць друкарня Скарыны, дзе ён мог працаваць. Яна распавіла нам пра Чэхію, пра сучаснікаў Скарыны. Гэта была вельмі пазнавальная экскурсія і, яшчэ раз паўтару, унікальная. Вы можаце паглядзець усю гэтую, практычна ўсю відэатрансляцыю на нашым сайце. Яшчэ павінна была б сказаць пра адну унікальную серыю на нашым сайце, таксама прысвечаную Скарыну. Гэта серыя майго калегі Сергея Абламейкі «Нечаканы Скарына». І зноў жа, ўжыву слова, унікальны матэрыял Сергея Абламейкі. Ён знайшоў партрэт маленькага Францішка і яго бацькі Лукі. Сергей, нічого, што я побач сяджу і нахвалюю, не?
Магчыма, людзі не ведаюць. Неважна, хваліце вы ці не, але прынамсі яны атрымаюць інфармацыю.
Ну, можа было б больш дарэчна, каб Сергей сам пра гэта распавёў. Я толькі ў двух словах павінна сказаць, што Сергей, разглядаючы гравюры, знайшоў партрэт маленькага Скарыны, маленькага Францішкі і яго бацькі Лукі. Я думаю, што яшчэ будуць дыскусіі спрэчкі навукоўцаў вакол гэтай знаходкі, але мне здаюцца яны абсалютна бясспрэчнымі. Цяпер ужо, калі я гляджу на гэтыя гравюры, я толькі дзіўлюся, чаму раней мы не бачылі, што гэта менавіта і 100% Скарына, і чаму раней за Сергея ніхто да гэтага не даўмеўся. Я павінна сказаць, што ўсе блогі Сергея Абламейкі з серыі «Нечаканы Скарына» вы зноў знойдзеце на нашым сайце пад спецыяльнай закладкай. Там усе ягоныя праграмы, колькі іх было блогаў, Сергей?
23
блогі, у тым ліку і відэа. Вы можаце прачытаць усе ад пачатку да канца. Ну што ж, гаварыць пра Скарыну і не гаварыць пра кнігадрукаванне. Я павінна сказаць, што на нашым сайце ёсць абвестка пра тры новыя кнігі, якія выйшлі ў бібліятэцы «Свабоды». Гэта кнігі Вінцука Вячоркі, Сергея Навумчыка і Міхася Скоблы. Такім чынам, гэта будзе кніга Вінцука Вячоркі «Не смяшыце мае прыназоўнікі», кніга Сергея Навумчыка «92» і кніга Міхася Скоблы «Выспятак ад Скарыны». Вы можаце замовіць гэтыя кнігі на нашым сайце, але каб атрымаць кнігу, вы павінны запоўніць анкету. Вы лёгка знойдзеце гэты матэрыял на нашым сайце, ён стаіць у рубрыцы «Выбраная», запоўніце анкету і гэтыя кнігі атрымаеце. Ну і крыху ў бок ад Скарыны. Вось учора, дарэчы, хадзілі мы па Празе і так вольна людзі трымалі ў руках бел-чырвона-белыя сцягі. А вось у Беларусі хлопцаў, якіх затрымалі за сцяг на канцэрце «Крамбамбулі», судзяць за лаянку. Сёння ў судзе Заводскага району Менску суддзя Алена Некрасава пачала адміністратыўны працэс супраць Івана Лісаўца, из метра Навуменкі, якія 5 жніўня ўзнялі бел-чырвона-белы сцяг на канцэрце Крамбамбулі падчас фестывалю Хмельну. Ну, ім, натуральна, закідаецца не сцяг, не ўздыманне сцягу, а лаянка. А я толькі хачу нагадаць, што дэманстрацыя бел-чырвона-белага сцяга ніяк не забараняецца законам наўпрост, але тым не менш, як мы бачым, суды за гэта працягваюцца.
Дзякую, Алена. Алена учора вяла гэтую відэатрансляцыю, так званы стрым, які сёння ёсць на нашым сайце. І вот яна пачала яго са слоў, што апошнім часам, можа быць, занадта ўжо было шмат матэрыялу, публікацый пра скарыну. Такое адчуванне ёсць у некаторых. Сапраўды, такое адчуванне можа быць у тых, хто глядзеў наш сайт, сайт незалежных іншых выданняў. Але вось нашыя калегі, нашыя журналісты ў Менску звяртаюць увагу, што якраз такі учорашні дзень у Менску было ціха. У сталіцы Беларусі, якая павінна была б усенародна адзначыць гэтыя 500 гадоў, было ціха. І гэта пры тым, што значна раней быў створаны дзяржаўны аргкамітэт, у які ўвайшлі два міністры, там шэраг намеснікаў міністра, і проста вось нічога. На мой розум, ну, мінімальна, што павінна было быць, гэта нейкае ўрачыстае пасяджэнне, там у оперным тэатры, напрыклад, як у савецкія часы, скажам, адзначалі там юбілеі Кандрата Крапівы ці Андрэя Макаёнка ці кагосьці іншага. З гэтага можна смяяцца, але я, скажам, нічога смешнага і нічога дрэннага тут не бачу. Вось нічога такога не было. Я звяртаюся да майго калегі Сергія Бламейкі. Сергій, вот што гэта? Чаму так? Скарына ж ніякі не БНФ, не пазіцыянер.
Дарэчы, Сергій, гэта не першы сёлета такі выпадак, такая сітуацыя. 3 сакавіка Менск адзначаў 950-годдзе. Вспомніце, што адбывалася тады, калі Менск святкаваў 900-годдзе. Это была грандыёзная дата, грандыёзная падзея. Вся Беларусь адзначала гэта ў тым ліку з урачыстым паседжаннем у оперным тэатры цэлы год. Выйшлі энцыклапедыі, новыя выданні, помнікі, это ўсё было зусім не так. Я думаю, што адказ вельмі просты. Сучасная ўлада не цікавіцца культурай і кнігай, у прынцыпе. Для іх гэта інструментальная рэч. Калі ёсць міністэрства культуры і ў выканкамах ёсць аддзелы культуры, значыць, трэба нечым займацца такім. А ў прынцыпе, не той жа Менск, не Скарына, не блізкі і недарагі, няма пачуцця, няма сентыменту, а значыць, і не трэба гэта рабіць. Атрымваецца фармальна. Фармальна стварылі камітэт, але ні грошай няма, ні жадання няма нешта рабіць. У выніку выходзяць кніжачкі маргінальныя, а па вялікім рахунку нічога не створана.
Але я павінна зазначыць, што учора, калі мы былі і ля помніка Скарыны, і ля памятнай дошкі каля Чэшскай нацыянальнай бібліятэкі ў Празе, там былі вянкі ад беларускай амбасады з чырвона-зялёнай стужкай, а каля помніка Скарыны на Грачанах там быў яшчэ вянок з бела-сіне-чырвонай стужкай ад Чэшска-беларускай гандлёва-прамысловай палаты. Так што бачна было, што афіцыйныя асобы Беларусі, прынамсі ў Чэхіі, каля скарынаўскіх мясцін адзначыліся.
Амбасада Беларусі на чале з амбасадарам Валерам Курдзюком учора ў 10 гадзінаў раніцы адзначыла гэта складаннем вінка ля помніка Скарыны. Тут мы назіраем зноў, так сказаць, паўтараецца той парадокс, што, скажам, міністэрства замежных справ значна больш рупіцца пра культуру, чым, напрыклад, само міністэрства культуры. Але, Сергій, тым не менш нейкія ўсё ж такі публікацыі і выданні ў Беларусі пэўна былі, што б можна было адзначыць сярод іх.
Конечно, юбилей масштабу 500-годзя першай Біблії, перакладу, это, конечно, дзяржаўная справа на самым высокім дзяржаўным узроўні павінна была падзначацца. У нас это было зведзена да бібліятэк. А актыўна выступала нацыянальная бібліятэка, выйшло некалькі выданняў, у тым ліку і факсіміле ўсіх кніжак з Карыны. І некалькі кніг выпусціла пад сваім грыфам Центральная навуковая библиотека имя Якуба Коласа Национальной академии наук. Некольки выданий вышло. У тым лику книжка Александра Груши, книжка, которую организовал выдание Олесь Суша, наместник директора Национальной, а Груша, нагадаю, это директор академичной библиотеки. Еще выйдет книжка про символику, так само у под грифом академичной библиотеки у конца жнивня. У конца года выйдет книжка «Новое выдание головного скориниста Беларуси на сегодняшний день Георгия Галенченки». Так само отбудется международный конгресс науковый у вересні. Дивно, что не 6-го все жнивня. Науковцы могли приехать и 6-го жнивня. Ну, але те, кто вчера глядел телебачення белорусское, кажут, что ни слова не было сказано фактично про это.
Неверогодно. Я еще просто додам, что існує у Беларуси орден Франциска Скорини и медаль Скорини. У свой час медаль была одиной и, отповедно, самой важной узнагородой Беларуси. Так само и орден Скорини был узнагородой, самой головной узнагородой, хотя, по иронии лёс, он был призначен на наступный день после сбиття депутатов БНФ, но, видать, так сказать, забирали стяг, а вот вам орден узамен интеллигенция, дорогая белорусская. Тем не менее, вот спис людей, которые были узнагороджены гордым орденом разные годы: Мастак Савицкий, балетмейстер Елизарьев, президент Академии наук Вайтович, Игорь Лучанок, Богатыров, Глебов, композиторы, Ростислав Янковский, Владимир Мулявин, Леонид Шемилёв, актриса Климова, мастак Данцих, Адам Мальдзіс, які сёння адзначае дзень народзіны ў прынцыпе, і таксама такія пратакольныя ўзнагароджанні, але прэзідэнт Расіі Барыс Ельцын, Алексій II патрыарх, нобелеўскі лаўрэат Алфёраў, мітрапаліт Філарэт, акадэмік украінскі Патон, хаця ёсць там і Бабкіна, і Філя Кіркоров, так сказаць, некім такім чынам, тым не менш, асноўны спіс, вот людзі паважаныя, і дзівна, што вот да гэтага 50-годзя таксама нікога не знайшлі адзначыць. І Сергей, у нас уже остается литерально 2 хвилины, але я не могу не скористаться моментом и не запытаться у вас про то, про что уже сказала тут Алена. Все ж таки, вот подсумуйте свои гэты вынаходніцтвы, якія вы зрабілі у нас, у тым ліку, опубликовавши их на нашем сайте.
Ну, просто з нагоди юбілейного году я став читати ті книжки, які виходили до минулого юбілею, 500-годзя самого Скорини, поспробував рефлексувати і асенсувати по-новому. Задача журналіста – актуалізувати нешта для нашої аудиторії. Але виніком оказалося, що я зробив такі-сякі знаходки. Ну, по-перше, я нешта з пункту глядження історії інакше потлумачив і поглядзів іншими вачима на те, що Скорина – походзіў не з беднай сям'і, быў не бедны, на тое, што ён быў найперш сцягам мяшчанства, якое тады толькі паўставала, і ён дбаў пра эмансіпацыю мяшчанства. Ну і нарэшце я паглядзеў на ягоныя ілюстрацыі, паколькі апошнія 10 гадоў у сусветным мастацтвазнаўстве актыўна развіваецца вывучэнне так званай криптапартрэтыстыкі, якая нарадзілася ў Італіі ў часы рэнесансу ў 15 стагоддзі. Мастакі актыўна ў вобразы біблейных персонажаў закладалі рысы рэальных сучаснікаў сваіх, або вядомых людзей, або сваякоў. Апошнія 2 гады чэшскі навуковец Пэтэр Войт ідэнтыфікаваў каля дзясятка тагачасных валадароў каралёў на ілюстрацыі Біблії Скорини. Ну, а я, узброены гэтым метадам криптопартретыстыкі, новай оптыкай, паглядзеў далей, пашукаў і знайшоў 4 новыя выявы Скорини, а таксама партрэт ягонага бацькі. І, магчыма, на адной з гэтых гравюр змешчана ўся ягоная сям'я.
Дзякую, Сергей.
А Сергей, хацела запытацца, чакаеце вы нейкага водгука ад навукоўцаў, нейкай, так бы мовіць, дыскусіі ад іх? Бо як же гэта так? Столькі гадоў яны даследавалі Скорину, ніхто не знайшоў, тут бярэцца журналісты знаходзяць.
Я, вядома, чакаю, але трэба ведаць, што ў Беларусі прастора для навуковых дыскусіяў зменшана да мінімума, практычна няма часопісаў і пляцовак, дзе гэтыя дыскусіі адбываюцца.
У нас ёсць пляцоўка Радыё
Свабоды. Але, Сергей, не хвалюйся, так сказаць, навукоўцы паставяць вас, некаторыя, напэўна, паспрабуюць паставіць на месца, ну, а некта, я спадзяюся, і падтрымае. Пра гэта можна было б доўга гаварыць, я проста вымушаны спыніць Сергея Бламейку, таму што ў нас няма часу, і адаслаць ваш, шаноўны слухачы, на наш сайт свабода.org, где весь скорыновский цикл Сергея Бламейки можно прочитать. Нагадаю, что с вами сегодня на свободе были Алина Радкевич, Сергей Бламейко и я, Сергей Навумчик.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.